Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi diddemi lama diddemi shenrat saganta afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordooftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata fulbaana 22 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 12 bara 2007 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Ministiriin qabeenya bishaaniif jal'isii kan masrii ijaarsa kuufama bishaan laga Abbayyaa daawwataniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Kaleessa magaalaa Niyoorki keessatti hiriirtoota 100,000 ol ta'antu jijjiirama qilleensa naannoo lafaatiin balaa dhufaa jiru oolchuuf akka tarkaanfiin fudhatamu iyyataa oolee, kunimmoo oduudhaa booda akka dhiyaatu gabaasaa bal'aadha. Qophiileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummati ishees dabaree isaanii eeggataa jiru dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Balleen sootuun oduutiif gara jaallannetti adeemu.
Ministiriin qabeenya bishaaniif jal'isii kamasrii ijaarsa kuufama bishaan laga Abbayyaa daawwatanii jiru. Finfinnee keessatti immoo kan wal argan ministeeronni qabeenya bishaanii kamasrii Sudaaniif Itoophiyaa seera qorannoo laga Abbayyaa irratti walii galaniiru jedha. Gabaasa Iskindir Firoo Finfinnee irraa erge sora.
Itoophiyaaf masriin hujii hidha Abbayyaa irratti jechaa wal dhababaan ta'anii amma marii walitti dhufumas jiran. Koreen hujii tan to'attullee dhiyoo tana guyyaa sadii Finfinneetti marii ta'an. Ministeroota bisaan Masriitii fi Suudaanillee fulaa hidhaa hojii Abbayyaa tan irratti dhaqaniitiin naannoo Binishaangul dhaqan ilaalan. Hoosaam Almogaazii ministeera bisaaniitii fi jallisii Masriiti.
Our visit to the church make a positive message from both sides to each other.
Akkana jirtuun biyyi lamaaniifuu ergaa wal caqasan qabdi. Tunin Masrii Itoophiyaatti, Itoophiyaa immoo Masriitti ta'uu dandeettii jedha. Nu hojii hidha Abbayyaa irraa rakkoo hin qabnu. Yoo Itoophiyaan guddatti feena taatullee akka guddinni kun bisaan keenya nurraa diqqeessu hin feenu jedha dubbiin gabaabduun tanaa jedha ministeerii kun. Jarri kun qorannoo hojii hidha Abbayyaa tan irratti taatuu fi fala dha'uu jiru yookaan immoo marii gargaraati. Asiin durallee tan irratti waliigalan hojii egerii hojjetanillee akkanuma irratti mari'achuu jiran jarri kunin hojii tana maal hojjechuu akka danda'anitti maal akka maatan maan akka qajeeluu danda'anillee dubbatan akka obbo Lemaayyoo Taganuu ministeerii bishaaniitiif albuuda anniisaa Itoophiyaa jedhutti tunin waan guddoo irratti waan waliigaluu danda'an akka jecha obbo Lemaayyootti qorannoon asiin duratti dhaabbileen alaa qoratan qorannoo miti wanni jarri hojjetu waan nu hojjan kaan irri deebi'anii laalanii jedhu. Hojii tana waan tahu malti ilaalleetiin waan iddoo irratti walii galee jedha. Taatullee qorannoon tuniin waan hojii tan dhaabate miti jedha obbo Lemaayyoon.
የጥናት ማለት የዳሙን ግንባታ ያቆማል ማለት አይደለም። ይሄ መታወቅ ነው ያለበት አንዳንዶቹ
ቱንኔ ቆራኖን ቱንጀቹ ሁዲ ኡጂ ሂዳ አባያታን ዋን ዳባቲ ሜት ቱን መርከን ሰኔ በኩ ማለነም ያጊ ተኮ ካከስ ጀድ ጅራቹ ፋሌ ዳንደ ታቱሌ ቱንኔ ሁጂታን ሀቀራለ ጫልጀቤ ሲቲ ጀድ ኮሬን ቱንኔ ጂአንዱ በተሞ ማሪ አከናቲፍ መስሪ ደቀኒ ገምካኒ ነሞ ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ከኮራ ተኩማ ሞት ሞታ ፊ ኒውዮርክ ጅሮቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፊ አብዱል ፈታ አልሲሲ ለን ኮርማ ካንራቲ ዋን ገርገራ ራቲ ዱበቹፍ ኮፒ ጅራን
Gamtaan Awurooppaa dimokiraasii mirga dhala namaaf haala siyaasaa addunyaaf dhimmoota adda addaa irratti Itoophiyaa waliin dubbachuu isaa ibsee jira. Baarbara Pirinkert raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gamlameen dhimmoota adda addaa irratti fedhii jabaa akka qabanii fi yaada bu'uuraa irratti waliin dhabnee jedhaniiru. Oduu gabaastotaa fi kanneen masrii irratti maxxansan namoonni 10 irran deebi'a. Oduu gabaastotaa fi kanneen marsariitii irratti maxxansan namoonni 10 hidhamuu kan ilaaleen yaaddoo qabanii ibsineerra jedhanii seera farra shororkeessummaa fi dhiyeenya kana miseensota mormituu hidhaman irratti dubbanne dhimmi isaanii ujarreen hidhaman kanaa jechuu isaaniiti akka heera Itoophiyaatti akka ilaalamuuf gaafanne jedhan. Itoophiyaa keessatti filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jedhee gamtaan Awurooppaa ni eegaa jedhanii gaafatamnaan. Kun gara fuulduraatti ilaalamuuf jira jedhan haalli Itoophiyaa keessaa bu'a qabeessa akka ta'u gochuuf yoo gargaaruu dandeenyes ilaallaa jirra jedhanii filannoon Itoophiyaa keessaa kana ta'a jedhanii tilmaamuun rakkisaadha jedhaniiru. Mootummaa qofatoo hin taane mormitoota waliin dubbachuuf yookiin marii gaggeessuunis barbaachisaa akka ta'e hubachiisaniiru. Walwaraansa siviilotaa Sudaan kibbaa kan baatii sagal lakkoofsise sana xumursiisuuf pirezidaant Salvaa Kiir aangoo gadhiisuu qabu jechuudhaan ajajaan riphxe loltoota Sudaan kibbaa fi kan Riik Machaariif amanamoo ta'an ibsanii jiru. Brigadier General Goodluck Jack akka jedhanitti President Kiir fudhatama seeraa waan dhabaniif biyyatti hoogganuu hin danda'an jedhu. Kana malees President Kiir nagaa buusuuf fedhii tokkollee hin qaban jedhaniiru. Gamlameen gara marii nageenyaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamutti akka deebi'aniif IGAD waamicha yeroo dhiyeessaa jiru kanatti jechi Jaak kun dhagahame. Mariin jalqabamee addaan citaa ture kun torban kanarra deebi'ee jalqabamuuf jira. Birgaadeer Jeneraal Jaak ribxee loltoota Riek Machaariif amanamoo ta'aniif ajajoota waraanaa jiran keessaa tokko ta'uun beekameera. Naayijeeriyaaf Senegaal keessatti weerarri dhukkuba Iboolaa ka dhaabbate fakkaataa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa WHO'n. Garuu kutaa kana keessatti kanneen Iboolaan ajjeese dabalaa adeemuutu 2,800 ga'ee jira jedhama. Jaarmayaa fayyaa addunyaa keessatti waajjirri Afrikaa irraa ibsa baaseen erga fulbaana 8 as namni Iboolaan haaraa qabame Naayijeeriyaa irraan gabaafamin jira. Senegaal keessatti immoo hagayya 29 as hin gabaafamin jira. Kanaaf biyyootii lameen keessatti Iboolaan to'annaa jala oolee kan jiru fakkaataa jedha. Giinii, Laayibeeriyaa fi Siraaliyoon keessatti namoonni haaraa Iboolaan qabaman gabaafamaa jiran. Kutaa Afrikaa dhihaa keessatti kanneen Iboolaan qabaman 5,762 yoo ta'an kanneen du'an immoo 2,793 ta'uun ibsameera. Siraaliyoon keessatti namni haaraa Iboolaan qabame yoo xiqqaate 130 gidduu kana argamuun gabaafamee jira. Iboolaan Rippaabilikii Koongoo keessatti nama 70 qabe 40 immoo ajjeeseera. Hidhattoonni finxaaleeyyii Islaamaa gara fuulduraatti dhiibaa waan jiraniif jecha 7 darbee kaasee kurdoota Siiriyaa 1,130 gara Turkiitti baqachuu isaanii aangawoonni Turkii beeksisaniiru. Itti aanaa muummichi ministeeraa Nuham Kartlumus har'a akka jedhanitti mootummaan lakkoofsi kun ni dabala jedhee kan eegaa jiru yoo ta'u hamaa yoo dhufes jechuudhaan qophaa'aa jira. Baatii bitooteessa bara 2011 wal waraan siviilotaa ega jalqabame as tarkiin baqattoota Siiriyaa 8,850 kasimatte yoo ta'u 3,300 ka ta'an waggaa kana keessa gama seenan. Hidhattoonni Islaamaa gara naannoo kurdoota isa Siiriyaa gama kaabaatti 7 darbe tarkaanfataa waan jiraniif uummanni lakkoofsaan guddaa ta'e kun godaanuuf dirqame. Yukireen biyyattii gama bahaa lafa adda baatota Raashiyaa deeggara wajjin wal waraanaa turan cina godina nageenyaa jiru keessaa loltoota ishee baasuu jalqabuu ishee beeksiseef jirti. Dubbiimaan waraana Yukireen har'a akka jedhanitti haleellaa ribxee loltootaa dhabamaa jira. Kunis Yukireen waliigaltee 7 darbe tolfame hojiirra oolchuuf kan gargaaru yoo ta'u adda baatota immoo godina nageenyaa isaan lamaan gidduu jiru kan kiiloomeetira 30 ta'u uumuu akka danda'an gargaara. Waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa fi seera kanneen biroo cabsuun hanga dhaabbatutti Yukireen naannoo sana hin ba'u jechuudhaan dilbata kaleessaa dubbattee turte. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummoota Niyuyoork keessatti gaggeeffamu irratti waa'ee Yukireen ajandaa olaanaa ta'uuf jira. Pireezidaantiin Raashiyaa Puutin walga'ii kanarratti kan hin argamne ta'uun ibsameera. Filannoo pireezidaantii Afgaanistaan kan yeroo dheeraaf wal falmisiisaa ture sanaan injifachuun isaanii kan labsame Ashraf Ghani Ahmadzai yeroo duraatii far'atuu ta'uuf ibsa kennu jedhame eegama. Mr. Ghani fulbaana 29 masaraa pireezidaantummaa kakaabul keessa kakatanii aangoon qabatu. Filannoo kana keessatti mormituu isaanii kataan Abdullah mootummaa wal ta'uun ijaaramu kana keessatti aangoo sadarkaa lammataa qabachuuf dilbata kaleessaa mallatteessanii jiran. Mr. Abdullah pireezidaantii haaraa wajjin marii gaggeessaniin gaaffiin dhumaa dhiyeeffatanis aangoo kana ture. Komishinni filannoo sagalee lachuu argataniif hanbaasu kan miliqee ba'e garuu akka jedhutti Abdullaan harka 55 argataniiru. Pireezidaantichi harka 55 Abdullaan immoo 45 argataniiru oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen 1,100 ta'an hiriirtonni hammaachuu qilleensa naannoof akka furmaanni barbaadamu iyyatan kaleessa magaalaa Niyuyoorki dhuunfatanii oolan. Kan waa'ee qilleensa naannoo irratti mari'ata korrii tokkummaa mootummoota taa'uudhaaf yeroo guyyaan lama hafutti kan deemsisame hiriirri kaleessaa kun haala jijjiirama qilleensa naannoo lafaa kan dura dhaabbatu tarkaanfiin siyaasaa atattamaan akka fudhatamu gaafata. Magaalaa Niyuyoorki walakkaa ka jiru waltajjii Jeneraal Paark jedhamurraa eegalee lafa hedduu kan dhuunfatee oole hiriirri mormii fi walga'iin mormii kaleessaa rakko waaqilleensa ammaataa dhufe kanaaf furmaanni barbaadamuu qaba kan jedhutti fuuleffatee jira. Namoonni waa'ee waaqilleensa naannoof dhimman akka hiriira kanaaf gara Niyuyoork dhufan kan baatii jaha dura waamicha jalqaban falmaa waa'ee qilleensa naannoof barreessaa Bill McKibbeni akkana jedhu.
We're pretty blown away by how many people came. This is going to be not just by far the biggest climate change demonstration.
Baayin ummata argame heddu ajaayiba nutti ta'e kun waa'e qilleensa naannoo firiiraa'e baay'ee addunyaa irratti isa duraa qofatoo hin taane United States keessatti eega baroota hedduuti as walgayii siyaasaa isa guddaa ta'uusaati jedhu McKibben. Gurmuulee hojjetootaa ummatoota abbaa biyyaa barattootaaf barsiisota kan of keessaa qabu hirra guddaa kanaaf jecha poolisiin magaalaa Niyuyoork tiraafikii yookaan daandiilee konkolaataallee cufee ture. Hiriirtonni garee alaabaa kaan asxaalee afarsan, faarulee faarsan, dhaadannoolee dhageessisan, karawwan dheeraa gara waajjira tokkummaa mootummootaa geessu irratti sa'aatiilee sadii firiiran haasaan hin turre. Akkuma gurmuuleen amantii adda addaa 30 godhanitti faaruuf dhaadannoodhaan hiriiran. Uummanni hedduun doonii Nohe kan fakkaatti isaa Macaafa Qulqulluu keessatti tolfameetti seenuuf hiriiran kanneen doonicha yaabbatan keessaa tokko qorataa dhimma islaamummaaf lallabaa amantii kataan Huseen Rashiid turan.
I think what it tells us is that as much as we hear about religion being the cause of conflict in the world,
kun waan inni nutti agarsiisu akkuma amantiin gam tokkoon addunyaa kanarratti sababa walitti bu'insaa ta'e gama biraatiin immoo madda fayyinaaf araaraa isa dinqisiisaa akka ta'udha. Uumama waaqaa hundaaf walqixxee kabajaa kennuu qabnaa jedhu Mr. Rashiid. Hiriirtonni kun namoota sababaa jijjiirama qilleensa naannootiin jechuudhaan galaanni guuteen jandoo roobaatiin yookaan immoo ammeenya caamaatiin dhuman kana yaadachuudhaaf jecha calleensaan dhaabatanii turan yeroo aga tokkoof achi booda akka gurmuu kaannisaa gungumaa deemutti fufan garii waan harkaa qaban afuufaa dibbee rukkutaa qajeelan. Hiriirtota sana keessaa tokko George Rasham lubbuu jiraachisuudhaaf bishaan qulqulluuf qilleensi qulqulluun barbaachisaa akka ta'e dubbatu.
We love this planet. We love the ability to have a future and we want to stand up and
lafa kana ni jaallanna. Jireenya garee keenyaaf dandeettii qabaachuu jaallanna. Hoogganoonni bakka nu bu'an kanneen fedhii akkanaa qaban yoo hin taane nutis akka isaan irraa fedhii hin qabne tokkummaadhaan sagalee keenya ol kaasnee dhageessisuu qabnaa jedhu Rasham. Qindeessitoonni hiriira kana akka jedhanitti qophiilee akka kanaa 2600 biyyoota 56 keessatti gaggeessamaa jira. Ajandaan isaa dhimma mirga namaaf haqa namaa nyaata eegumsa fayyaa jireenya hawaasaa akka of keessaa qabu kan dubbatan daayirektarri olaantuun Oxfam International Winnie Byanyima saayinsiin kan nutti himaa jiru yoo amma tarkaanfiin hin fudhatamne lafti kun balaa hamaa keessa akka buutudha. Hoogganoonni dhimma qilleensa naannoo mari'achuudhaaf tokkummaa mootummootaatti wal ga'an iyyannaa hiriira People's Climate March jedhamu kanaa simatanii gara hojiitti jijjiiru qabu jennee abdannaa jedhanii jiran. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee aadaa kanan sin afeera. Mukhtaar Usmaantu wallis kunu.
Arriyo bona kiya no male
dhaggeeffattoota keenya Mukhtar Usmaantu wallee kana guddaa galatoomsanna Mukhtariin yoo yeroo arganneef gara boodaatti itti deebina. Amma qophiittaa nutti ceena. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'a keessatti soraan oduu dorgommiilee kubbaa miillaa, kubbaa harkaa, atileetiksii fi kabirootti fuulleffatee jira. Gara saatan sin dabarsa.
Kalee nama 130 ta'utti karaa gugurdaa Siidnii Awustiraaliyaa irratti wal dorgomuuf karaatti baafate dhiiraaf dubarallee Itoophiyaatti mo'e. Falkaanoon garee Manchester United taphatu garee Leicester City qabuun dandeenye, Ruunii Leenjer kana dhaabuun dandeenye, Maltaan warra akka qaanqee xixinniqu kana dhaqqabuun dandeenye, Dimaariyaa fi Raafaaleelleen miil ariifataa taphattoota kana ittisuun dandeenye, Manchester United kalee waan takka hin ta'in taate akkamaatti mo'amte. Kilabiin kubbaa miilaa Washington DC United ammallee taphattoota lama Gaanaa bitatte. FIFAan sadarkaa kubbaa miilaa haaraa baase. Afrikaa keessa Arjeentiinaa sadarkaa 4 ol ceete 28 rubuute. Biraaziil Uraagaay birkutte jaheessoo taate. Neezerlaandi sadarkaa 1 gadi ceete immoo afreessoo taate. Gamkaaniin ammoo dorgommii waancaa kubbaa harkaa Poolaanditti qopheessan kaleedhumatte Poolaanditti waancaan galate. Babaroo Xooleetun qophii ispoortii. Awustiraaliyaa magaalaa Siidniitti kalee nama 130 ta'utti dorgommii kiiloomeetirii 42 caaltuu irratti fiigichaan wal qolchuu fi karaatti baafate. Dorgommii IAAF Federation Athletics Addunyaa qopheessittana Siidnii taqopheessantoonni tan waliin 14 dorgommii dhiiraaf dubraallee gama gamatti baasanii qoodamtana Itoophiyaatti moo dhiiraani. Gaboo gammadaatti kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2:11 fi sekendii 18 mo'e. Dubri keessa ammoo Buruktaayit Dagafaatti sa'aatii 2:29 fi sekendii 42 mo'e. Dorgommii tana nama 130 caalutti dorgommiif karaatti baafate. Horii dorgommii tanirraa argame doolarii 1,950 horii akkana kana yoo hedduu dhaabbilee uummata qarqaaranii tolaan kennan. Kilabiin kubbaa miilaa Washington DC United ammallee taphattoota lama Gaanaa bitatte. Saamu'eel Enkoomee fi Koofii Opeeraatti. Saamu'eeliin kun gurbagana 25 bar 2008 dorgommii biyya alaatti dabalameetiin lakkoofsi lama keeyyateetiin dur taphate. Namni lammeessoo DC United bitatte ammoo Koofii Opeeraatti. Innillee nama gana 24 isallee achuma Gaanaa bitatan. Koofii kana kilabii Los Angeles LA Galaxy jechuun nama tokkoon isa waliin jijjiiratan. Saamu'eel ammoo nama ganna 4 Awurooppaa keessa taphatee dhufeetiin ammaan tana Washington DC United bitattee taphachiifachuu jirti. Gurbaan DC United asiin duratti Gaanaa bitatte Freddy Abduuti hagi taphatee kilabii Spain ta Super League garee Jodinga jedhanitti dabalameetiin taphachuu jira. Innillee nama ganna 25 mindaan inni ganna lamaan duratti argatu ganna tokkotti jechuu doolara 1,400 amma immoo gara English Premier League dabarra. Manchester United gaaf dorgommii English Premier League tabarana jalqaban taanii garee Queen's Park Rangers 4 duwwaa mooti taanii kalee hin dandamannellee waan gan hedduu keessatti akka argite hin beekne taate 5-3 mo'amte. Leicester Cityitti dhiyoo tana English Premier League dabalamtetti akkana garee Manchester tan dhaanee baase. Kilabiin tunin bar 2013 akka bar 2014 jechuun Diviziyoon keessaa ol guddatteetiin English Premier League dabalamte. Kilabiin tun maqaa akkaataatiin beekamte. Geed Alfa jedhaniin, City Lenum jedhaniin, Blues Lenum jedhaniin, Blue Army Lenum jedhaniin. Kilabiin tun bar 1884 keessa eeyyabamte. Istaadiyoomiin isaanii magaalaa Leicester City jira. Nama 32 qabataaf. Jarri kun kalee Manchester United walumirra fuudhetti 5 itti galche. Manchester United illee duwwaan galle 3 galatte. Goolis Leicester City taqara kana 7 irratti 1 jedhaniitiin taphataan olaa jedhan jalqabe. 83 irratti simatti dabale kaqar 1 jedhe jalqabu kaan 5 jedheetiin taphisumaan dhumate. Manchester United ammoo 13 irratti Van Persien galchee fi Hereen ammoo 57 irratti 1 dabalee fi akkanum jecha isiillee 3 galfatte. Federeeshiniin waldaa kubbaa miilaa addunyaa sadarkaa kubbaa miilaa addunyaa jikana diotane base akuma kanane amatti germany tokkeso argentina lameso colombian sadeso netherland apreso jirt belgium ammo shaneso jirt united states kudani torbeso africa ke sammo algeria ti didameso jir algerian sadarka afuru olcete ti kopjete didameso tati africa ke sa tokkeso adunya ke sammo didameso cote d'ivoire didamelameso fifa sadarka tanammo onkolele dufkes bas belgium fulum durijerti shaneso jirt iran ammo sadarka afurtami afreso jirt biya garbe jiddu qubatan oceana countries jeda ninke sammo new zealand ti durjira isino ammo dibitokof kudani sadete so jirt Durgommin kubbaa miila durgommin wanca kubbaa arkaa addunyaa haga isoddoma haga fulbaan diddamii tokko aga halee jechuu Polaanditti magaal galgaraa keessatti taphachaa bahanii durgommii tana biyya diddamii afuritti walir marsaa taphate Arjantiinaan tapha marroo lammeessoo irratti Yuunaayitid Isteetsi dhaantee durgommii keessa galchite. Yuunaayitid Isteetsiin akka mo'antuun barkum 2008 keessa isiitti wanca fudhate barkum 2010 isiitti ammoo jaheessoo taate. Barkum 2014 barkan ammo intaanee fi keessa galte qophiin ispoortii har'a tanumaan suuraa haala keetii gam kiyyaan nagayaan bulla.
Qophii keenya boorii kan waa'ee uummata Oromoo dhaggeeffachuun dagatiin dhaggeeffattoota keenya kanneen yaada keessan nuuf dhaamuu feetan immoo lakkoofsa telefoona keenyaa kan tola bilbiluu dandeessan 2225992 ekstenshinii 13 kan irratti nu bilbiluun dagatina. Ameerikaaf uummata ishee. Waggaa kana kutaa Meeriilaand keessatti kan argamtu magaalaan Baaltimoor seenaa faaruu biyyoolessa Ameerikaa keessatti qooda qabdu ayyaaneffataa jirti. Seenaa faaruu kana akkasumas waggoota 200 booda namoonni muuziqaa akkamitti akka faaruu kana fooyyessanii faarfatan ilaalchisuudhaan gabaasaa Kaatriin Kool qindeessite tujubeetu dhiyeessaa kuno.
Hojjetaa paarkii biyyoolessaa Vaayis Fees seenaa faaruu kanaa nama beekan keessaa tokko. Seenaa Ameerikaa keessatti mallattoo addaa kan ta'an lama waraana Biriteen kan bara 1812 booda uumaman.
The American flag and the national anthem. Now the flag had already been invented, but it hadn't really caught on yet.
Tokko alaaba Amerikaa tokkommo faaruu biyyoolessa alaabaan duruu ture. Agas hin beekaminu malee jechi walaloo faaruu sanaa kan Francis Scott Key nama fulbaana 14 bara 1814 waggoota 200 dura alaabaan kun mallattoo biyyoolessaa arra jiru akka ta'u godheeti.
Fulbaana 13 bara 1814 yeroo Biriteen bakka tarsiimoo loltoonni Ameerikaa keessa dahachuudhaan Biriteeniin ofirraa ittisaa turan Fort McHenryitti marsan. Halkan guutuu kanneen naannoo sana eegan maadheen sun yoo qabame jechuun to'ataa bulan. Ganama innaa bari'u garuu alaabaan Ameerikaa maadhee Fort McHenry irra balali'aa ture. Innaa sana egaa abbaa seeraaf barreessaa walaloo kan ta'an Francis Scott Key walaloo The Defense of Fort McHenry jedhu kabarreessan. Hojjetaa paarkii biyyoolessaa kan ta'an Vees akka jedhanitti Scott battala gara Washington DC dhufuudhaan biyya isaanii reefuu dhalattuuf faaruu biyyoolessaa barreessuu isaaniin beeksifne.
Just the opposite. Francis Scott Key gave those four verses to his brother-in-law and good friend.
Kan inni godhe faallaa isaati Francis Scott Key walaloo afran barreesse soddaasaaf riyaasaa yeroo lola Biriteen ajajaa waraanaa turaniif kenne. Kan inni itti kennes akkuma nama dhuunfaaf waa hiixataniitti ilaali ati lola sana keessa turte waan an barreesse kana ilaali ittiin jechuun itti kenne.
Soddaan Francis Scott Key koppii walaloo sanaa namootatti kennuu jalqaban. Achumaan gaazexaa irratti mata duree The Star Spangled Banner jedhu fudhatee maxxanfamee ba'e. Namoonni hagi tokko yadaloo faaruu warri Biriteen yeroo dhugaatii dhugan faarfatan itti baasuudhaan torban tokko keessatti Meeriilaand keessatti faarfatamuu qabe. Tajaajila paarkii biyyoolessaarraa Kiristiin Sheeniing akka jedhanitti walaloon boodarra faaruu biyyoolessa Ameerikaa ta'e sun waa'ee waraanaa utoon ta'an waa'ee alaabaa ta'uunsaa nama gammachiisaa jedhan.
Yes, it's about a battle, but it's really about the emotions that Francis
Eye wa elola of kesa qaba garu kan Francis Scott Key wan namatte agamu ture barre seti wa e qawwe yokan mo Britain in injifachun ture wa e alaban jira chu sa ture eye alaban jira isajeduf wa e dachi goto tarra balali usa dubbata walalon sun hanga bara dibakud sagalif soddomi tokkotti manni mare bakka boota ummata America walalo the star spangled banner jedu faru biyol sa United States akkatau firaggasifne Christina kajadanit ammayu faru sanaf alaba sana giddu hariron jiraachunsa namot heddutine dagama kanaf namonne ro farun kun farfatam heddu kanit dagamu fi jedan Jimi Hendrix ture faru kana kan farfate dibbe tabachudan kan bekam show duke agarsi sa museum Baltimore kan Rigland Lewis ke sajru ke satti faru kana warabe hamba sena tae akatruf ka era
I listened to every state anthem I listened to the anthems throughout all of the
faru biyode sa kutale marad agenjra faru kutale biyaye ro sanaund mas agenjra kan America ki bas agenjra Kanardi Asia akkasumas kan Afrikaas dhageen jira. Fakkeenya faarudee falmisiisoo ta'aniif seenaa keessatti fooyyessamanii faarfatamaniis ilaaluuf yaalii godheen jira.
Shodek waggaa 200ffaa kan faaruun biyyoolessaa itti barreeffame kan ayyaaneffate garee weellistoota muuziqaa hip-hop jedhamanii kanneen faaruu biyyoolessaa haareeffame faarfachuuf leenjifaman waliin ture. Sababa akkaataa duraan itti faarfatame weellifame irraa jijjiirameef jecha namoonni akka addaatti ilaaluun qabanii jetti sagaleen kanneen weellisan keessaa tokko Katrina Ford. Walleen Martinuu akkaataa ofiisaa waan qabuuf weellistoonni Martinuu akka aadaatti faarfatu kun immoo faaruu biyyoolessaaf miidhagina addaa kennaafii jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aatuun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessa. Ministiriin qabeenya bishaanii fi jallisii misoomaa kan Masri ijaarsa kuufama bishaan laga Abbayyaa daawwatanii jiru Finfinnee keessatti kan wal argan ministeeronni qabeenya bishaanii kan Masri, Sudaanii fi Itoophiyaa seera qorannoo laga Abbayyaa irratti walii galanii jiru. Gamtaan Awurooppaa diimokiraasii waa'ee mirga dhala namaa fi haala siyaasaa addunyaa akkasumas dhimmoota adda addaa irratti Itoophiyaa waliin dubbachuusa ibsee jira. Wal waraansa siviilotaa Sudaan kibbaa kan baatisa lakkoofsi sana xumursiisuuf pirezidaant Salvaa Kiir aangoo gadhiisuu qabu jechuudhaan ajajaa ribxe loltoota Sudaan kibbaa kan Riik Machaariif amanamoo ta'anii gaafatanii jiru. Naayijeeriyaaf Senegaal keessatti weerarri dhukkuba Iboolaa kan dhaabbate fakkaata jechuudhaan jarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 akkasumas 11140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa. We'll be right back.